Počuli ste už o osáriách. Viete, prečo naši predkovia tvrdili, že niektoré hroby svetielkujú, či dokonca sú kvíliace? Aj o tom bude dnešná Bystrická hodinka. Vítajte pri jej počúvaní. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a pozvanie do relácie prijal opäť historik Richard R. Senček. Na úvod som sa opýtala na znesvetené miesta. Pán Senček, prečo a na základe čoho niektoré územia dostali práve takéto pomenovanie?
Znesvetené miesta sú vtedy, keď došlo k porušeniu tých rituálov, ktoré sú zachovávané, ktoré boli zachovávané, teda najčastejšie, keď sa objavil samovrah. Ten nemohol byť pochovaný na mieste posvetnom, samozrejme, lebo by došlo aj k nesvetenú tohto miesta. Najhoršie bolo, žiaľ aj také prípady sa stávali, napríklad keď sa kňaz obesil v kostole. V tom prípade celý kostol ako bol znesvetený. Nemohlo sa s ňou vykonávať žiadne obrady. Bola to pomerne zložitá procedúra, lebo to museli očistiť ten kostol z náboženských dôvodov, ako po rituálnej stránke. Čiže ten kostol, pokiaľ nebol naozaj znovu vysvetený, tak to nebol kostol. To bola obyčajná budova. No a preto týchto samovrahov sa snažilo mesto zbaviť, aby vôbec neboli za hradbami, čiže ich pochovávali okolo múrov z vonkajšej strany zvyčajne. No a tieto miesta neboli považované za sväté, boli proste už znesvetené natoľko, že tam ich teda mohli pochovať a tam tí ľudia to nejako tolerovali, respektíve boli s tým vysporiadaní. Pre nich to bol človek, ktorý sa iste nemohol dostať do neba, dostal sa do pekla a teda nemali už viac čo s ním robiť. Aj v tejto spoločnosti, v tej preživšej, ten človek prestal existovať ako človek de facto, lebo to bol zatratený človek.
Pri téme pochovávanie existujú aj dva pojmy, ktoré nám môj dnešný host, historik Richard R. Senček, ozrejmí, a sú tu teda karnely a osária. Čo si môžeme pod týmito dvoma slovami predstaviť?
V zásade sú to synonymá, ide o budovu. Spomínali sme, že teda tie cintoríny sú vysvetené priestory a že oni sa aj zvykli zaplniť. Staré cintoríny vznikali okolo kostolov, prakticky vždy. Najsvetejšie miesto bolo pod kostolom, tam boli tie krypty, ktoré sme spomínali, a tam sa pochovávali zvyčajne farári, mnísi alebo význační občania toho mesta, donátori kostola. Podľa toho, aký kostol to bol, kde bol postavený a tak ďalej. A samozrejme, každý chcel byť čo najbližšie toho svätého miesta pochovaný, takže čím bol človek významnejší, tým bol pochovaný bližšie toho kostola a potom ďalej a ďalej a ďalej. No lenže tie miesta neboli nejaké veľké a sa zaplnili, takže ľudia nemali inak možnosť ako vykopať starý hrob. Vykopali starý hrob, samozrejme našli tam kosti. Ale čo s nimi, lebo kresťanstvo nedovolalo ich nejako zbaviť sa alebo čo? Tak na toto sa stavali samostatné budovy, po slovensky by sme ich nazvali kostnice, čiže karnely a osária, kde sa tieto ostatky ukladali. Z Bystrici sa nám tu nezachovalo, respektíve zachovalo, ale je schovaný, jeden karnel svätého Michala. Ten sa nachádza pred kostolom Nanebovzatia Panny Márie a objavila ho pani archeologička Marta Mácelová. Myslím si, že to bolo okolo roku 2007, keď sa robila rekonštrukcia toho priestoru pred kostolom. Približne stojí tam, ak chcú naši poslucháči pátrať, kde teraz zlomilo ten strom pri tej letnej výchrici, je pod zemou, nebol odkrytý, takže predpokladáme, že bude plný. Čo v ňom všetko je okrem kostí, sa ťažko dá povedať. No a malo by ísť o 8-hrannú stavbu, niekoľko metrov, minimálne by som povedal, že 4 a viac metrov hlbokú, kde budú teda tie kosti z cintorína, ktorý sa nachádza okolo kostola, o ktorom ľudia vôbec nevedia, tak tam budú poukladané. To je to osárium.
Čiže aby sme to zhrnuli jedným slovom, sú to v podstate budovy, miesta alebo priestory, kde sú uložené kosti.
Áno.
Počúvate Bystrickú hodinku o známych úložiskách ľudských kostí, hovorí Richard R. Senček.
Možno väčšina poslucháčov pozná Kutnú horu, tam je tá kostnica, kde vlastne tento karnel bol prerobený do takého umeleckého diela, až by som povedal, kde vlastne ľudské ostatky vytvárajú lustre, rôzne erby a tak ďalej. Takéto kostnice nájdeme pomerne početných množstvách, aj na Slovensku sa nachádzajú, a je ich po celej Európe, je ich veľa, bol to bežný zvyk kresťanov, takže nič nie, oni v Japonsku nás považujú za toto za veľmi morbídnych.
Na frekvencii 94,7 počúvate rádiovú Bystrickú hodinku. Mojím hosťom je ešte stále historik Richard Ersenček. No a tentokrát si trošku posvietime na relikvie a kult relikviárov. Skúsme teda najprv našich poslucháčov nejakým spôsobom doviesť k tomu, ktoré náboženstvo používa tieto pojmy a čo v podstate tie relikvie sú, čo si pod tým môžeme predstaviť.
Hlavne, na čo chcem upozorniť, sa týka kresťanstva, ale úcta k svätým a k pozostatkom je vlastná aj iným náboženstvám, napríklad islám to má. Niektoré náboženstvá týchto neuznávajú, no ale my sa vrátime ku kresťanstvu, lebo hlavne pri katolíckom náboženstve je pomerne veľké množstvo mŕtvych svätých, čiže ľudí, ktorí svojím životom zachovali nejakú stopu z hľadiska toho náboženstva veľmi výraznú a mali by sa stať svätými, to znamená, že nejdu do očistca, ale priamo do neba, duša. To znamená, že tieto ostatky, ktoré sa po tomto človeku zachovali, reprezentujú nejaké toto skriesenie, toto významného človeka a tá Božia milosť je prostredníctvom nich prenášaná na ľudí. To je viera. A preto sa im začala vzdávať úcta. Na to sa samozrejme začali postupne budovať schránky, to sú relikviáre, ktoré boli často honosne zdobené a do nich sa ukladali časti tela, odevu alebo rôznych iných vecí.
Čiže to som veľmi rada, že ste povedali aj odevu, lebo ja som doteraz teda žila v omyle, že relikvia je iba z biologického materiálu svätého človeka, ale teda môže to byť aj odev.
Áno, relikvie sú troch rádov. Prvý rád je najvyšší, je to časť tela. Druhý rád je tiež veľmi vysoký, sú to veci, ktoré priamo prišli do styku s mŕtvým, teda s tým svätým, buď ich používal, alebo ich mal na sebe v čase smrti, alebo tak. Tretia relikvia tretieho rádu je úplne bežná. Bol som v Rusku, kde ich vyrábajú dodnes, lebo pravoslavná cirkev takisto má tento rítus svätých. No a to sú napríklad aj látky, ktoré sa úmyselne položia k tomu svätému, už k tej relikvie a nejaký čas sa tam nechajú a ona akože nasaje, to je viera zase, hej, nasaje tú svetosť tej relikvie, tá sa potom roztriha, kúsoček takejto látky vám dajú, to je relikvia tretieho rádu. Tohto sa vyrába na milióny, je to proste taký šport niektorých mnišských rádov. Oni si s tým zarábajú. Trošku som to tak ironizoval, ale skutočne ako je to vec skôr o peniazoch, než už o tej viere.
Preto, aby bolo relikvií z ostatkov svätca čo najviac, bolo potrebné urobiť nasledovné.
Veľmi často sa telo rozporcovalo, aby sa teda tých relikvií urobilo čo najviac a tak sa mohlo stať treba, že niektorý kostol mal prst, jeden článok, iný druhý článok toho svätca. No a každý kostol, ktorý je niekomu zasvetený, tak by mal mať v oltári alebo pod oltárom časť toho svätca ako relikviu.
Pán Senček, ja sa teda chcem opýtať, či relikvia je iba z človeka, ktorý už zomrel? Či to napríklad nemôže byť aj časť vlasov, alebo jednoducho niečo, čo v podstate je možné odobrať človeku žijúcemu?
Nie je to možné, pretože musí to byť zomretý, pretože relikvia môže byť iba zo svätca. Aspoň teda v ponímaní kresťanstva. Samozrejme, že iné náboženstva to môžu vnímať inak. Mesiáši, tak ako možno, že od nich tie vlasy sú ľuďmi vnímané a sväté, pre nich to môže znamenať presne túto istú funkciu. Ale v kresťanstve nie.
O posmrtnom živote aj o tom, že duchov sa netreba báť, pokračuje svojským humorom môj dnešný host, historik Richard Ersenček.
Ja som tak povedal, že už keď raz zomriem konečne na tomto svete, tak na čo by som tu ešte strašil? Ale je samozrejme, že to sa spája s tým posmrtným životom. Zrejme to vzniklo postupne, ako si ľudia uvedomili, že tí mŕtvi teda zostávajú medzi nimi. Uvedomili si teda, že by mohli žiť, alebo by žiť mali, lebo zrazu zomrie ma nič. Hej, to je ako také nepredstaviteľné. Takže niekde žijem. No a samozrejme, prečo by som nemohol niekde, keď môžem aj tu. Takže tí duchovia možno takto nejako vznikli. Čo je medzi nebom a zemou, to je ešte na veľa výskumov a či existujú nejaké veci. Ja osobne som skeptický, čo sa týka ľudských duší, ak ľudská duša existuje a ak ide niekde, tak podľa mňa na 100% neostáva tu. Ale možno v nejakej inej dimenzii, alebo čo ak je nejaké vedomie. To je mystika, to je viera, to je náboženstvo. Veda na toto odpovedať zatiaľ nedokáže a ani nemôže.
Môj dnešný host svetielkujúce hroby nevylučuje, aj keď tieto tvrdenia vychádzajú z legendy.
Hovorí sa niekedy, že keď pôjdete do lesa v určitý deň, najlepšie na Jána, tak môžete vidieť žiaru v lese, kde je pochovaný človek. A toto bolo zdokumentované v Poľsku napríklad, ale aj na iných miestach. A skutočne pod tými miestami boli hroby. Našli sa. Takže sa to snažili vedci vysvetliť a jedno z možných vysvetlení je, že keď je pôda a telo viac menej presiaknuté jedným stopovým prvkom fosforom, za určitých okolností pri pôsobení kyselín môže tento fosfor akože sa vyextrahovať alebo proste vyjsť zvonka na povrch a on má túto luminescenčnú vlastnosť. Čiže je to také kvázi vedecké zdôvodnenie, samozrejme nad týmito vecami by sme museli ešte urobiť viacej experimentov, pretože to je jav, ak je vôbec pravdivý, tak je veľmi vzácny.
Aj kvíliace hroby boli predmetom skúmania našich predkov. Prečo vlastne dostali takéto pomenovanie?
To sa stávalo na cintorínoch. Totižto v minulosti sa stalo, že pochovali človeka živého. Nebola tá medicína taká dobrá, ako je dnes a človek, ktorý vyzeral ako mŕtvý, nebol mŕtvý. V hrobe sa prebral, to muselo byť niečo strašného. Samozrejme, že on sa snažil stade dostať, dokým nezomrel, zvyčajne predtým zošalel. A keď sa takáto truhla aj otvorila, tak tí ľudia mali ruky zoškrabané až po kosti, čo sa škrabali po truhle a zvíjali. A keď sa chodilo v noci na cintorín, tak tie zvuky niekedy vychádzali von. Tak to sa hovorilo, že kvíliace hroby. Dokonca jedného času na niektorých cintorínoch sa robilo aj tak, že sa ľuďom omotávali šňurky okolo prstov a nechávali sa hore zvončeky. A keď vlastne on začal hýbať rukou, tak ten zvonček zvonil, tak vedeli, že je zle, že ho treba vykopať. No a takéto veci sa stávali. Problém preto vlastne vznikol aj taká vec, že sa ten mŕtvý nechával potom doma a čakalo sa, dokým vyslovene začal páchnuť. Lebo vtedy už aj ten triviálny človek vedel, že už sa telo rozkladá a že teda je mŕtvý. A tá bola taká reálna poistka. Lebo keby ho zase dali do hrobu a on sa prebral, tak to muselo byť niečo strašného. Ten podľa mňa to normálny človek nemohol zvládnuť bez psychickej újmy, aj keby ho vykopali treba hneď, ale to ako prebrať sa v truhle, uvedomiť si, že som v hrobe, to je rovno na šialenosť.
Obsah tohto týždňovej rádiovej bystrickej hodinky sme v tejto chvíli naplnili. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a hosťom relácie bol historik Richard R. Senček. Teším sa na vás opäť na budúce. Do počutia.
BBFM, naše Bystrické rádio.